Daniela Albizu Urruñan sortu zen 1936ko maiatzaren 23an. Aita arabarra zuen, Ilarduia herrikoa, eta ama gipuzkoarra, Urtsuaran aldekoa. Espainiarrek aita deitu zuten Marokoko Rifaldera bertako matxinoen aurka borrokatzera joateko, eta albizutarrek bi aldiz pentsatu gabe hazienda eta ondasun urria gurdian sartu, organ sartu, eta Lapurdira etorri ziren. Lau seme alabak Urruñan sortu zitzaizkien gerora. Danielak, aurra zelarik, euskararen aurkako jarrera eta debekuak ezagutu zituen eskola frantsesean. Orduan deliberatu zuen euskaraz eta euskararen alde egitea beti. Maistra ikasketak bukatu zituen eta berehala lanean hasi zen Garazi aldean. Han berriz ere, frantses administrazioak euskararen aurka erabiltzen zuen jokaera makurra topatu zuen. Joko zikin horretan lagundu beharrean, euskaldunen autoestima garatzen eta orduz kanpo hango gaztetxoak euskaraz alfabetatzen alegindu zen. Handik hainbat urtetara, irakasle titulua atzeman zuen eta orduz geroztik Donibane Lohizuneko Rabel eta Hendaiako Irandatz lizeoetan aritu zen frantsesa, espainola eta euskara irakasten. Urruñan, euskal mintzaira eta sentimendua pizten saiatu zen etengabe. Horrela, beste sei emaztekirekin batera, 1968an, hasia Euskal Kultur Elkartearen sortzean parte hartu zuen. 1983ko udal hauteskundetan zinegotzia atera zen, herritarrak mugimendu abertzalearen ordezkari gisa. Abertzaleek Urruñan izan duten lehen zinegotzi edo hautetxi abertzalea izan zen. 9 urte luzez aurre egin behar izan zion Daniel Pulu ausapez eskuindarrari. Ainitz sufritu zuen eta ainitz sufriarazi zuten, bere autobiografia labur batean kontatzen duenez. Pulu beti berarekin trufaka aitzen baizen. Bi mila eta hogeiko ekainaren bukaeran izan ziren udal bosketan, Filipe Aramendi abertzalearen zerrenda atera zen garaile Urruñan. Danielak urte zailaietan ere indako haziak zuhaitz ederra ekarri dute, gerora fruitu ederrak emanen dituena. Mila esker Daniela zure lan eta sakrifizioagatik. Aipatu sufrikari hori guztiak gibelean gelditu ziren. Gaur abertzaleek Urruñako herriko etxean gobernua osatzen dute eta zorionez Daniel Pulu eskuindar nostalgikoen oroitzapen hutsa da, besterik ez. Danielak berriz ez zuen neoiz etxi eta beti lanean irakaskuntzan, kulturan, literaturan, itzulpengintzan, ikerkuntzan, euskarazko material pedagogikoen sorkuntzan, bakegintzan, preso eta ieslarien aldeko laguntzan aritu izan zen bizitza osoan. Emazte, langile eta militantea izan zen beti. Bizitzan, arras momentu minberak bizitu behar izan zituen. 1980. Urtean, autoistripu batek, Tolosako Unibertsitatean ikasten ari zen Domena Alabaren bizia moztu zuen. Ikaragarri gogorra izan zen, eta Daniela, saminean murgildurik, ibili zen luzaz. Honela zioen bere olerki batean. Domenari bihotz osoz izeneko olerki minberan. Ene sabelean sortua, hortza itut berriz etorria, Domena ene maiteinoa, betetzen didazu argia ene izate guzia. Orduz geroztik Domenaren oroitzapena beti ukan zuen bihotzean estekaturik. Bere militantzia politikoak hegoaldetik zetozen ieslaria laguntzera eta aterpetzera eraman zuen. Polizia frantsesek 2003an atxilotu eta Flegimerosiseko prentsondegira eraman zuten. Bertan egon zen 2 hilabete luzez. Horrela kontatu zuen. Loretan ez nuzu bat ere lorietan. Olerki autobiografietkoan kontatu zuen. Loretan deitzen da gaztelu bat. Parisen inguruan, Loretan olako izenarekin ederra daiteke. Errazu uste duzula, arresi lodi eta gorak leioek burdin agak dituzte. Eta zu gaztelu hortan egon zira, bai, bortxaz, bilabetez baizik sorionez. Ah, ulertzen hasia naiz. Loretan flegi, flegi megosi, hor direnak ez dira batere lorietan. Euskalgintzan sekulako lan handia egin zuen, 100 artikulu plazaratuz, itzulpenak eginez, gure irratiarako saioak burutuz, Gaztendako euskarazko material pedagogikoa sortuz eta euskarazko lau liburu eder argitaratuz. 2004an Manes Goienetxe hilzelari honako olerki ederra eskaini zion. Manes ibiltari, ibiltariak bere biziaren bidaia bukatuko du. Mendiz mendi ibili da, hain gora, hain trebe, kezkak eta bihotz minak bidean utzi naiz, eta azkenean eriotza haren seka etorri da, bertze munduan sardadin, bere lagunarekin, Manes, hor, zure semea aurkitu ote duzu, mugagabeko mundu hortan badukezu non ikertu, non ibili ez adiorik lagun maitea. Presoen aldeko manifestazioetan, poliziaren bortizkeria hurbiletik ezagutu eta kontatu egin zuen, Marea urdin iluna izeneko olerkian. Marea beltza, maltzurkeria, podere gozea, marea urdina, maitasuna, elkartasuna, eta marea urdin beltza, ezagutzen duzue ez da? Gizon multxo urdin ilunez jantziak, botak eta kaska beltzak, herri zainak omen. Herritarrak esatuak biltzen direlarik justizia tegiaren sartzean bultzaka ostikoka negar egiteko bomba botaka. Ah, ze lotxa! Ah, orain badakizuen nor diren, aingeru beltzak, zeherrezak. Hala eta guztiz ere, tinko jarraitu zuen euskararen eta Euskal Herriaren aldeko borrokan. Garbi zuen, zein ziren batzuk eta nun ziren batzuk eta non besteak, eta bera zein aldetan kokatu beharra zuen. Ikus ezazue Gabriel Arestiren olerki famatuaren oihartzuna dakarkigun gure etxea defendituko dugu olerkian erraiten daukuna. Zoin dira bortizkeria erabiltzen dutenak? Bi bortizkeria mota dira. Bortizkeria beroa, hau da, zuzentasuna errespetatua izan dadin, armak hartzen dituztenak eta bortizkeria hotza, mina isilpean barreiatzen duena. 2011an Iturrialdeko nire leiotik liburua prestatzen ari ginela, nik lagundu bainion, ametsa izeneko olerkia bukaeran jartzeko eman zidan. Egin zuen azkena omentzen. Jadanik etzuen bere burua gai ikusten gehiago idazteko. Bere urtean urruñan egin zitzaion omenaldian paper plegatu bat emantzidan eskura. Olerki bera zen, Austin Zamorari emateko eskatu zidan, Atxaren poesia bildumako urteko liburuan plazara zezan. Austinek sentimendu handiz jaso eta 2011ko liburuan zuen plazaratu. Olerki hori bere testamentua delakoan nago. Bertan, sortzeko eta hiltzeko iragan beharreko tunel luze ilunaz mintzo zen. Bazekien bere bizitzaren azken txampan zegoela. Bizitzak eriotzari zor erraiten dugu euskaldunok, eta horretaz mintzo zen Daniela azken olerki horretan. Ahatik, ez du alabeharraren edo patuaren aitzinean beldur, damu edo tapenarik agertzen, argirantz iristeko bide natural gizatzat hartzen du. Bizitzak berekin dakar eriotza ezinbestekoa da, ez da tragedia bizitzaren azken urratsa baizik. Ikus dezagun Danielaren azken olerkian. Banoa ilunpetan nintzen hortxe gordea. Egun batez urrun-urrun argi bat ez nakien zertzen argia. Banoa emeki-emeki argia handitzen ari da. Orain argiak hartzen nau. Gelditzen naiz, begiak itxita, begiak ideki nituelari, poz ikaragarri batek hartu ninduen. Tunel batean nintzen, begiak itxita, banoa itzinean. Begiak ideki nituelarik, tuneletik ateratu nintzen, argi turrusta batek hartu ninduen. Ikusten nuen, bai eta entzuten sorien kantuak, aurren irriak eta nigarrak, eta abar. Orduan jakin nuen, zer zen bizia. 2015ko otsailaren 26an 78 urte zituelarik, Daniela Albizuk bizitzaren eta heriotzaren arteko tunela zeharkatu zuen. Orain dagoen tokitik berriz ere, aurren euskarazko hitzak, txalapartaren txakuna, euskal kantuen saramela entzunen ditu. Baita Urruñako plazan mutxikuen urratsak ematen ari den ahotsa ere. Azkenean, Albizu andereak ongi merezitako atsedena hartu zuen, eta Urruñak bere kultura referentzia historikorik handiena galdu. Baina deno dakigu Daniela ez dela lotan egoten zen horietakoa, eta hor nonbait ibiliko da orain ere, Larrungo gailurrean, Hendaiako hondartzan, edota Sokorriko ama birxinaren kaperan, haizea, euria eta iduskiarekin gozatuz. Hor hemenka ibiliko da, Urruñarren bihotzetan, euskararekiko eta Euskal Herriarekiko maitasuna sustatzen. Daniela Albizu, Ereile izan zen. Belaunaldi gaztei dagokie orain, usta jasotzea. Alabedi.